Esam pēckara paaudze, kas badēļna izaugām, kad vagā kartupeļus mizas dēstīja un visus kolkozos sadzina. Kad mātes no zāģu skaidām un kasteriem maizi izcepa, bet mēs izturējām un Latviju zemi un tautu saulītē pacēlām. Mēs strādājam sevi nežēlodami un stingri ticēdami. Reiz mēs dzīvosim labāk. Tagad mēs redzam, ka cerības nepiepildās. Visu varenais Dievs, caur tavu žēlastību mēs lūdzam. Pirmais, Eiroparlamenta deputātus, valsts prezidentu, ministrus un saimas deputātus. Ieklausieties mūsu valsīs, nodrošiniet mums cilvēku cienīgas vecumdienas un pietiekamu pensiju, normālu medicinisku aprūpi un visas citas sociālās garantijas vecumdienas. Piekrītat? Otrais, mēs uzrunājam jūs, radio, TV un preses ļaudis, veidojiet biežāk mūsu problēmām veltītus objektīvus, aktuālus un saistošus sižetus par mūsu dzīvi. Piekrītat? Un pēdējais, mēs aicinām jūs, vietējo novadu priekšsēdētāji un deputāti, paturiet vienmēr veco ļaužu problēmas savā redzes lokā. Ziniet, mēs esam un paliekam jūsu ļaudis līdz pēdējai dzīves dienai. Ieklausieties visi šai lūkšanā un Dievs svētīs jūsu izpratni un labestību. Piekrītat?
Jā!
Paldies!